When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 212 det lørdag den 25. februar 2023. Egentlig hadde jeg tenkt å begynne på den neste serien her I Tåkeprat I dag, og jeg hadde til og med skrevet en lang monolog om alt krøllet rundt Sofie Elise Isaksen og NRK. Men siden filmen Den siste farvel, Farvel med en rebell, hadde premiere I går, og jeg var I studio I dag for å snakke om nettopp hva med vennere, så tenkte jeg det var greit å skyve alt til side for heller å prioritere dagens opptak. Kort sagt om Sofie Elise kan jeg si at jeg lenge har undret meg over hvorfor NRK har valgt en såpass gjennomkommersialisert person for å nå målet om å nå ut til unge jenter. Alle som har drevet litt med podcast vet jo at man når unge jenter og lager true crime-podcaster. Og så det et annet poeng jeg virkelig undres over, og det hva I all verden skal Sofie Elise med NRK? Hun har jo en så sterk merkevare at hun nok hadde gjort mer penger på en reklamefinansiert podcast framfor en fast lønn fra statskanalen. Om ikke før, så I alle fall nå med all den oppmerksomheten hun har fått I det siste. For jeg biter meg jo merke I at lyttertallene til Sofie og Fetisha har skutt I været etter all omtalen, og jeg undres jo I mitt stille sinn om jeg må gjøre et tilsvarende stunt for å få en lytteboost på samme måte. En idé jeg har leflet litt med å kaste en boks med joikakaker på Christian Krogs maleri Leif Eriksson oppdager Amerika. Om ikke det hadde vært performancekunst, så vet ikke jeg, og det hadde nok ganske sikkert skaffet meg omtale I mediene. Nå som NRK har valgt å legge seg på en mer kommersiell linje, tar jeg på meg deres samfunnsansvar. Og nå skal dere få den kanskje smaleste podcast-episoden jeg noensinne har laget. Jeg har vært innom Hva med vennere tidligere I episode 100. Og der fortalte jeg jo at nettopp Lucky en av favorittfilmene mine gjennom tidene. Meningen min, den har ikke endret seg. Og når en elev ved skolen jeg jobbet på før tok kontakt og fortalte at han hadde fått tak I et av originalmanusene til filmen, ja, da måtte det jo bare bli podcast av det. Og da tror jeg ikke jeg skal fortelle så mye mer. Her har episoden jeg rett og slett har valgt å kalle for Lucky. Hei og velkommen til Tåkeprat, Øyvind.
Hallo, Øyvind.
God dag. Artig å se deg igjen. Jeg tenkte sånn innledningsvis at du kan kanskje fortelle litt om deg selv. For nå vi I feit med å starte hva jeg tror blir den særeste podcast-episoden, kanskje som laget noensinne. På ja. Verdensbasis, tror jeg faktisk. Ja. Hvem du, Øyvind?
Jeg Øyvind Thoralsson. Dette jo for så vidt min podcast-debut. Jeg 14 år og går på Majorstuen skole. Men jeg I hvert fall, du har ikke hørt, dere har ikke hørt mitt navn før, men jeg var Even sin tidligere elev på min gamle skole. Og I dag så skal vi prate om et fellesemne som vi dypt elsker, og vi har satt oss alt for langt inn I, men som vi ja, ønsker å dele med dere da. Og det startet med at Even fortalte meg litt om dette på den gamle skolen min, ja. Og at vi sammen gikk videre.
Ja, da kan jeg fortelle litt hvordan jeg kom til å ta opp det temaet på skolen der jeg jobbet på. Det hadde seg sånn, eller det har seg sånn, at gutter, spesielt I rundt 4-5. Klasse, de begynner å synes det veldig interessant å banne mye. Problemet det at de mestrer ikke språket så godt, så de banner ofte på feil måte og på feil steder og veldig, veldig mye. Og da sier jeg til en av mine elever, ikke Øyvind her, en annen, at bare vent til du blir voksen, da kan du se lakk. Og da skal du få lære hva banning da. Og det førte til at mange av mine elever ble veldig nysgjerrige, og de oppdaget at det går an å se denne filmen jeg snakket om, som Lakkis Vam og Vennerø på YouTube. Det var, de aller fleste skjønte ingenting av hva de hadde sett, men det gjorde du, Øyvind.
Ja, det gjorde jeg for så vidt. Men jeg husker øyeblikket hvor vi går sammen ned til musikkrommet, og så forteller du meg om Lakkis. Og så drar jeg hjem, og jeg hørte Lucky. Så jeg dro hjem og søkte Lucky, gutten som kunne fly. Og så får jeg vite at dette Lucky med A. Og da ser jeg filmen på YouTube, som fremdeles tilgjengelig. Og ja, det falt helt for meg. Jeg ble helt forelsket. Og jeg bare visste, jeg trengte ikke direkte å skjønne noe, og det gjør jeg fortsatt ikke.
Men, det fint,
men jeg bare skjønte at dette noe spesielt, og dette falt virkelig mitt, ja, det jeg elsker. Ja. Jeg elsker den filmen.
Ja, det du ikke alene om, for å si det sånn. Vi kanskje alene om det, men jo, jeg vet om noen andre også som liker den ganske godt. Men det som var litt sånn ekstra fint med å ha denne podcasten nå, at I går så kom filmen som heter Den siste filmen, mm. eller den aller siste filmen?
Den siste filmen.
Den siste filmen, som handler om den siste tiden til Petter Vennerø. Så dette her ble egentlig veldig dagsaktuelt. Jeg har selv ikke sett filmen, men du, Øyvind, du var på premieren.
Ja.
Hva kan du fortelle oss om filmen?
Det en veldig vakker film. Jeg har fått veldig bra anmeldelser. Veldig, veldig fin film. Og den er hjemmelagd da. Det hans, altså I 2017 så ble Petter Vennerø dessverre diagnosert med Parkinsons, eller I hvert fall en form for atypisk Parkinsons, tror jeg det var. Og det gikk veldig fort, så Petter Vennerø selv visste umiddelbart at nå må jeg begynne å fortelle om det siste alt sammen før alt forsvinner. Mm. Og det var veldig trist å se at allerede 2019 så hadde han glemt alt og kunne ikke lenger fortelle om sin filmhistorie. Men at det en veldig vakker film I seg selv. Den hjemmelagd på den måten at hans kone Karianne filmer med sin mobil hjemme, og de sitter sammen og intervjuer og har et veldig vakkert øyeblikk sammen. Men det veldig vakkert å se Petter Vennerø sine siste øyeblikk, og personlig ble jeg bare enda gladere I Petter Vennerø og Vam og Vennerø, egentlig, og deres geniale, egentlig, historie.
Ja, for det altså Vam og Vennerøs filmografi jo mildt sagt ganske spesiell.
Ja.
Selv så var dette noe jeg plukket opp på 90-tallet, tidlig 90-tall, hvor jeg var veldig glad I skrekkfilm, noe jeg fremdeles her. Den gangen var det jo VHS som gjaldt, jeg samlet på film. Og av en eller annen grunn så falt Vann og Vennerød inn I sjangeren sammen med skrekkfilmen for meg. Det var ikke bare skrekkfilmen, jeg så mye annet rart også, gjerne av det litt mørkere slaget. Og det kan man jo definitivt si at Vann og Vennerød
Ja.
Lucky var liksom en film, altså, første gang jeg kom over den, det var på videobutikken på Manglerud. Hvor de hadde et utsag av filmer som ikke ble leid ut lenger, og der kom jeg over Lucky. Og da ble jeg også solgt med en gang jeg så den første gang. Den videosjappa brant for øvrig ned like etterpå. Jeg vet ikke om det har noe med sak, dere, men den brant til grunnen. Men Lucky har vært en sånn film jeg har sett veldig, veldig mange ganger I årenes løp, om igjen, og den har fascinert meg endeløst, fordi den som en løk. Det hver gang du skreller av et lag, så det et nytt lag under. Og selv når jeg så den nå om igjen, nå I romhjula, hvor jeg tvang mine kollegaer på SFO til å se den på romhjulsaks, så oppdaget jeg nye ting. Og jeg har sett denne filmen, altså, der begynner å nærme seg 100 ganger, altså. Jeg har sett den grusomt mange ganger. Men den fortsetter å fascinere. Det som var spesielt når du ble involvert her, Øyvind, at du begynte jo å grave enda mer enn jeg hadde gjort. Du fikk blant annet kontakt med mannen som har skrevet boka som filmen basert på, Per Knudsen. Så han har vi faktisk vært litt I kontakt med.
Ja, dessverre gikk jo Per Knudsen bort I fjor, men at første jeg gjorde da, det var å spørre han, fordi... Vi gikk jo veldig dypt inn I dette da, analyserte filmen.
Veldig dypt, ja. Vil jeg si.
Så vi forstod jo det som at Lucky betyr, jeg tror det var Gud, på en eller annen måte.
Ja, det stemmer det, vi hadde en hypotese på det.
Og da spurte jo jeg Per Knudsen, var dette meningen? Var Lucky veldig spesielt? Og han syntes jo jeg var litt gæren da, og ante jo ikke hva helt jeg skjønte. Men dette var faktisk, veldig morsom liten historie, at det var bikkja til en kompis av han som het Lucky. Ferdig med det.
Ja.
Lars Christian var det, tror jeg. Og da ble det bare til Lucky.
Ja, så det var liksom...
Ja, vi hadde det var bare navnet han fant generelt. Men altså, det et perfekt navn, synes jeg da. Lucky, det har jeg aldri hørt det før.
Ja, men jo, fordi jeg har... Det faren til en elev av meg har kallet navnet Lucky, Øyvind.
Fy faen.
Uavhengig av filmen. Det også en forkortelse for noe, så det faktisk noen som går rundt og kaller seg for Lucky.
Ja.
Som ganske utrolig. Jeg tror ikke han har sett filmen. Ja, men det var ganske gøy. Og vi fikk jo da tak I boka, som er skrevet av Per Knudsen. Den ikke I trykk lenger. Men nå sitter vi jo her inne I podcaststudio på Deichmann, og der har du, Øyvind, sjekket om de har Lucky I beholdningen sin. Hva kan du rapportere fra Deichmanns beholdning av Lucky?
Man skjønner nok ikke helt hva vi babler om I dag, men at... Jeg anbefaler om å se filmen på YouTube, like akkurat nå, og boka tilgjengelig her på Deichmannske bibliotek.
Ja, men det var det jeg lurte på. Du har sjekket at de faktisk har den.
Mm, den ble jo relansert ennå, som bøker ofte blir etter at filmen kom ut. Ja. Så den heter jo først bare Gutten som kunne fly, og så heter den Lucky med coveret da, av filmen. Og der, nemlig, så det var jo da slik så coveret ut.
Ja.
Og det var dessverre ikke den Lucky utgaven da, men to eksemplarer av Gutten som kunne fly tilgjengelig.
Den har de, men du sa at det skulle egentlig ha tre.
Ja, skulle egentlig ja, også vært den, så det får vi sjekke.
Mm. Det må vi finne ut, fordi jeg har den versjonen som heter Gutten som kunne fly. Ja, det den første som kom før filmen, ikke sant, selvfølgelig. Så bra. Nei, jeg har kost meg mye med den, jeg har lest den mange ganger, ikke minst så har jeg lest den mye høyt for barn. Jeg vet ikke om det helt PK, men jeg har nå en gang gjort det. En situasjon jeg husker spesielt godt, det var når vi var på tur, og der var du med, Øyvind. Du var ikke med I den lesestunden jeg hadde, hvor jeg da satt og leste en ganske hard narkoscene fra Lucky for en gruppe barn. Og så kommer det en gruppe pensjonister opp bak meg og sier at, åh, så fint jeg sitter da når det ser eventyr for barna. Og så hørte de hva jeg faktisk leste, og de ble litt redselslagende da. Selv så jeg ikke disse pensjonistene, men det var en kollega av meg som hadde på leseeieren, så de kom opp bak meg. Altså, det bra. Men det ikke bare bok og den VHS-en jeg har, vi har klart å få tak I årenes løp, Øyvind.
Jeg kan I hvert fall si at... Altså, jeg en fyr som liker å ha ting foran meg og kjøpe
fysisk format.
Ja, ja. Så når efter at jeg så filmen, så fant jeg jo, altså først og fremst, du har jo VHS'en.
Ja.
Den har jo dessverre ikke jeg nå, men jeg ønsker jo selvfølgelig å få den.
Ja.
Men det har, du har DVD-eksemplar, ulike VHS-eksemplar. De ble lansert på 3 ulike eksemplar.
Oi.
VHS'en. Gutten som kunne fly, som så sånn ut.
Ja.
Og så gutten som kunne fly med Lucky på taket med Marius Kinseren. Var bare, eller, nei, det var en engelsk versjon, skjønner du. Lucky the Boy Could Fly. Den ble også på VHS.
Åh, dette visste ikke jeg.
Og så har vi den du har.
Ja.
Så de tre har jeg lyst til å skaffe.
Ja.
Og så ble det jo lansert på kassett. Men at i hvert fall, jeg fant en person på Finn.no som var nabo med Vennerød og kjent med Vennerød. Og når Vennerød skulle flytte, så fikk jo han da hans kolleksjon. Og det, han har masse da. Han har alle, alt fra filmografien deres. Men det var jo selvfølgelig Lucky som jeg ville ha.
Ja.
Og da fant jo jeg alt fra plakater til
For du har med litt ting her i dag, Øyvind. Jeg har fått 2 gaver av deg. Jeg må si, dette veldig fint. Jeg har fått et postkort med gutten som kunne fly, som en invitasjon til å kunne se filmen. Det et rabattkort. Og her står det, du invitert til spillefilmen Gutten som kunne fly når som helst og hvor som helst der filmen går fra 4. september.
Så hvis den vises, så skal vi...
Ja, da skal vi ha med den her og gir meg ikke 2 billetter og bytte mot den, da blir det bråk altså. For å være helt ærlig, så tror jeg jeg hadde betalt 2 billetter for å gi fra meg dette kortet. Som da, her kan vi for eksempel lese at filmen har fått høyeste utmerkelse som beste ungdomsfilm ved Giffoni Filmfestivalen i Italia. Som jeg må ærlig talt innrømme at jeg ikke har hørt om hverken før eller siden. Men de har en ganske fin statue da. I premia.
Ja.
For det gikk jo ikke så bra med Lucky sånn når den ble lansert på kino i Norge.
Det er nemlig det at i Norge, egentlig også i verden da, men i Norge så gikk det bare 4 dager etter at den har blitt lansert, at den ble tatt vekk på plakaten. Alle overalt i Oslo, bortsett fra spesielt, overalt i Norge, bortsett fra spesielt Oslo. Men at den ble slaktet av kritikere og publikum, og den ble bare tatt ned da.
Ja.
Men at det jeg også så da, som er litt rart, er at den ble jo nominert for beste manuskript av Amanda-prisen.
Gjorde den det?
Ja, den ble jo det faktisk.
Yes. Ja, det har vi ikke fått med.
Så det er jeg ganske sikker på det da, men det var visst tilfelle. Men at når jeg så den filmen, den siste filmen, det de gjorde i hvert fall spesielt på Hotel St. Pauli og Adieu Solidaritet vil jeg tro, så gikk de rundt, for dette er en festival da, Giffoni Filmfestival, og de nominerer jo priser, og da går de rundt med flyers og plakater og promoterer sin film og går rundt for folket, og da viser de filmene. Og det ble ikke nevnt i filmen, men da etterpå, som vi leser her nå, så fikk de, vant de Giffoni-prisen for beste ungdomsfilm. Jo, står det ikke noe om Amanda-prisen her i det?
Gjør det da. Skal vi se her. Det står bare om Giffoni, og så står det står noen sitater fra noen mennesker jeg aldri har hørt om før.
Her står det Amanda, nominert beste manus.
Hvor da?
Rett under beste ungdomsfilm.
Italia. Der ja! Det var veldig lite, for det har gjort det større. Men her står det jo et poetisk og hjertegripende eventyr. Bak smilet lyner kniven. Sven Vams film overbeviser blant annet fordi den gir oss innblikk i den eksistensielle angsten unge mennesker i dag kjenner.
Det er noen italienere som har
anmeldt. Ja, det er anmeldt. Sagt av Alfonso Scaufurio. Ok. Ja, ja. Men det var noe fint sagt da, i hvert fall.
Men i hvert fall, som sagt, så ble jo Lucky tatt ned med en gang, og så ble den klippet om litt, og så ble den relansert som gutten som kunne fly. Og da ble den vist på Giffoni, for eksempel.
Ja. Det som hadde vært interessant hadde jo vært å sett originalklippen da.
Ja, ja.
Den må jo finnes etter. Det er liksom neste nivå. Det er neste nivå for oss.
Det som er så kult som jeg tenkte at vi kanskje burde gjøre, altså nå er jo Vam og Venner død, og jeg er litt usikker på hva som har skjedd med Mephisto-film, deres filmselskap, fordi i filmen da, så starter det med at Petter Vennerød drar til Mephisto-filmlagret, og så de har alle filmene på disk da, de har alle sammen, og da drar han, og så får vi se filmen, sånn perfekt utgave, 4, HD, og det er, hvis vi kunne fått visning, eller fått sett dette noen
gang. Jeg vet det, det er nok mulig å få til, Øyvind. Jeg har vært litt i kontakt med mennesker som har med Mephisto-film å gjøre, og det som ble fortalt meg er at han, altså Petter ville ikke gi ut filmene på ny med mindre de ble redigitalisert, og det ville koste flere millioner per film. Han gjorde det med noen filmer, det Lasse og Geir i hvert fall, ble gitt ut på nytt, og Adjø Solidaritet, og jeg lurer på om ikke Drømmeslottet også, de har jeg nemlig på DVD et eller annet sted.
Ja.
Men ikke den beste av de alle Lucky, fordi det vel ikke til å stikke under en stol at det regnes vel ikke som en av de beste filmene til hva man mener
det, selv om jeg mener det som, er det. Ja, nemlig.
Ja.
Vi er jo helt uenige, men det regnes jo som den dårligste og dårligste sett på filmen av deres, og jeg tror også samme med, nei kanskje ikke, men muligens med Per Knudsen om boka.
Ja. Ja, han sa at det var liksom en bok han bare hadde glemt når jeg pratet med han. Men det han også fortalte var at Lucky var en ganske stor økonomisk satsing. Det var en av de filmene som Mamma og Venner lagde, som hadde kostet mest penger å lage. Uten at jeg helt kan forstå hvorfor. Men det er mye fine lyseffekter. Og, jo, selvfølgelig.
Det er også veldig vakkert. Ja, filmen er jo kjempespennende.
Ja, altså det høres jo kanskje ut som vi gjør litt nær av hva man endrer her, men de var jo flinke til å lage film. De kunne filmfaget, det kunne de, selv om de gjorde litt mye rart. Som jeg alltid har sagt, så er Mamma og Vennerød, de skildrer virkeligheten sånn to gutter fra Frogner forestilte seg at virkeligheten til personer på østkanten var. Og det preger jo en del av filmene deres i større eller mindre grad. Da.
Ja, men det er morsomt som du sier, når du kontaktet Per, så mente jo han at dette er bare tull. Dette er jo ikke seriøst at du ønsker å hylle denne filmen.
Ja, nei, han trodde jo, han sa at jeg har laget en episode før hvor jeg snakker om hva med venner, fordi det er noe av det beste jeg vet, og der hyller jeg jo Lucky. Men han tolket det som ren utritning. Og jeg hadde jo kontakt med han etter dette og prøvde å overbevise han om at nei, det er faktisk, jeg synes den filmen er kjempekul, men den er jo også morsom. Altså, den har alt på en måte. Det burde vi kanskje si litt om. Altså, det jeg liker så godt med Lucky, i motsetning til de andre filmene til Mamma og Venner, som jeg også liker veldig godt, er at Lucky holder seg, den er sebar hele veien igjennom. I mange av filmene til Vam og Venner, så er det store sånne dødpartier som blir veldig kjedelige.
Ja, det er helt riktig. Det er helt spennende, like spennende.
Ja, ja. Det hopper liksom fra sekvens til sekvens som er helt fantastiske, og som har til syvende så mye dybde at man aldri kommer til bunns i det. Altså. Det er så mye symbolikk, og det er igjen, jeg oppdaget nye ting når jeg så den nå i romhjula for nesten 100. gang, så jeg plutselig, oi, det har jeg ikke lagt merke til før. Og det er, ja, for det kan vi si også, at det er forskjeller fra boka til filmen.
Ja, store forskjeller.
Det er store forskjeller også. Jeg ble litt overrasket når jeg leste boka første gang, og oppdaget at, oi, nå skjønner jeg plutselig hva gutten som kunne fly egentlig betyr for noe. Det handler om en gutt som planlegger å ta selvmord. For det kom ikke så tydelig fram i filmen, for jeg er jo helt overbevist om at dette handlet om at Lucky var klar for å flytte hjemme nedfra.
Ja, i filmen så er det, igjen, ikke forklart, men filmen begynner med at Lucky våkner og ser et stort arr på ryggen sin. Ja. Og utover filmen så blir dette arret større, og så gror det plutselig vinger. Ja. Og til slutten av filmen så velger han å rive, altså etter alle hendelser da, med, han er jo en rebell, en pøbelunge, som går imot alle regler. Og da til slutt så river han av vingene sine, og så ser vi en scene hvor han, ut av egget klekkes og går i et stort reir, ligger han naken,
oppe etter det,
og så løper han fritt ut i gjengen.
Ja.
Og det betyr jo, det tolker jo vi veldig lett som at han
forlater
redet.
Og så har du all den andre symbolikken. Du har, du fikk nemlig, Øyvind, strikket en genser til deg, maken til den Lucky har i filmen.
Den ikoniske islenderen
som vi kan vel si at islendere er noe som går igjen i mange norske filmer gjennom tidene. Orions belte blant annet er noe jeg tenker på der. Men den genseren er veldig spesiell for Lucky fordi han får den av bestefaren sin. Og hva var det med bestefaren til Lucky, Øyvind?
Bestefaren var jo psykisk, mentalt helt...
han var gal.
Ja, han var gal.
Han var gal, kan vi si. Han ble lagt inn på mentalsykehus.
Ja. Og da, rett før, så ble han gitt Marius, eller islenderen.
Ja.
Og til slutt da, mot filmen, så velger han å brenne islenderen sin i ovnen, og det igjen vil jo tolkes som å slippe tak på denne liksom, grusomheten fra sin bestefar og fra sin far og
fra sin mor. Han brenner familiens arvesynd, sånn tolker jeg det da. Men jeg tror ikke den heller, er den nevnt i boka? Jeg ble usikker på.
Jeg vet at den der, fordi han i starten av filmen så tar han på seg islenderen.
Ja,
den det stemmer det. Han har på islenderen, men jeg vet ikke om den er like viktig. Jeg vet ikke om han brenner den.
Nei.
Så det er mye som er fra boken, som er ikke i filmen, mye fra filmen som ikke er i boken.
Vi kan si at der filmen og boka er veldig forskjellige, er på det symbolske.
Mm.
For boka er ikke så symbolsk,
nei,
mens i filmen er jo nesten bare symbolsk. Ja. Der det jeg liker derimot er dialogen. Det overrasket meg litt når jeg leste boka første gang, hvor mye av dialogen som er hentet direkte fra boka.
Mm.
For jeg var jo og så... Nå har vi vel kommet frem til at det var 25-årsjubileet for Adjø Solidaritet. Da var jeg og så dem på Cinemateket, hvor jeg satt ved siden av Sossen Krog, som vel også er død nå. Alle i denne historien er døde, men det er litt synd, så vi må bære dette videre. Men da sa Petter Vennerød at han så i ettertid at det at de hadde krevd, han og Vam hadde krevd at all dialogen skulle fremføres akkurat slik de hadde skrevet det, det var ikke alltid fordelaktig, sa han. Omtrent noe sånt som det. Og det men ja, da er det jo litt interessant at jeg har brukt P. Knudsen sin dialog.
Jo, for som jeg må nevne er at, som overrasket meg veldig, er at Per Knudsen er så utrolig likt språket til Vam og Vennerød som de tidligere har gjort. Og som jeg nettopp nå sitter og leser her, Even.
Ja.
Boken ble jo lansert i 1988.
Ja.
Nå har jo Vam og Vennerød holdt på en stund.
Ja.
Per Knudsen har jo andre bøker som ikke er så voldsomme. Har han tatt inspirasjon fra Vam og Vennerød? Har han ønsket å lage samme syn som dem? Og bare 4 år etter så kom jo denne filmen ut. Og det er jo et tydelig samarbeid mellom Vam og Vennerød, manuset og alt sammen.
Det er et veldig godt spørsmål, hva kom først, liksom? Fordi
det gir jo mening at de vil lage film av Per sitt
sin bok. Jeg liker å tenke på at på det som om Vam og Vennerød har sitt eget univers, litt sånn som Marvel og DC, bare at deres univers er litt, det er ganske nære vårt eget, men det er litt annerledes.
Ja.
Og som du sier, så er jo boka satt egentlig i det samme universet. Det er noen store forskjeller. Vi har denne scenen hvor i boka så drar Lucky og faren og moren, når han er liten, på telttur. Hvor gammel er han da? 6 år eller noe sånt?
Ja, han er veldig ung.
Mm. Ja. Og i boka drar de ikke på telttur, drar de på hyttetur til noen venner av faren som spiser fleinsopp ute på en hytte, og det skjer masse greier. De er totalt kuttet ut av filmen, for i filmen så drar de på telttur.
Og da, bare de tre.
Bare de tre, og de koser seg og bader og sånn, men plutselig en dag så kommer det en mann i bar overkropp i kajakk.
En ung, kjekk mann.
Plutselig padlene inn, så driver mor og far og festemmer og drikker med han, og så går far og legger seg med Lucky, men ikke mor. Og morgenen etter så står far opp og ser at mor er full og driver med han her mannen da.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Og så blir det litt sånn krangling og sånn, og så kommer natten.
Han jager jo først mannen vekk.
Han drar, han blir ikke jaget vekk, men de begynner å krangle. Mor og far begynner å krangle, ja. Og hun sier at, ikke snakk til meg om venner, du har ingen venner, sier hun på svensk. For hun selvfølgelig, det må alltid være med svenske, hva venner og filmer. Og så drar han av gårde, og på natten så drar far av gårde, han pakker sammen, og så tar han robåten og ror til havs. Og så våkner Laki, og så vekker han moren sin og sier, mor, mor, far har dratt på havet. Og så sier mor på svensk, månen ikke engang full, rop ikke, for natten kan straffe oss. Som en helt fantastisk ting å si.
Perfekt.
Ja, det helt perfekt. Så, og den det rent hva med venner som har skrevet, da, siden det ikke i boka. Så de kunne jo dette her med dialog på sin helt egne måte. Men du har fått tak I enda flere ting, Øyvind, fra denne Hva med vennerød-kontakten din, for I dag så har du med...
Ja, dette jo så sært og så lite område.
Ja.
Og det ble jo ikke laget egentlig noe som helst for filmen, annet enn at det ble jo promoplakater utenfor kinoene, og dette rabattkortet fra Giffoni, men at jeg har klart å finne... selveste manuskriptet brukt under filmingen.
Det helt fantastisk.
Så dette det Holy Grail, altså.
Ja, rett og slett. Etterpå så tror jeg vi må ta bilder av oss to sammen med
dette
det her.
Dette en hvit dreiebok med Laki.
Innbundet, faktisk.
Innbundet. Og jeg veldig, veldig sikker, fordi som sagt så fikk jeg jo dette av samlingen til Petter Vennerød. Dette nok Petter Vennerød sitt eget manus.
Ja.
Fordi her står det mye skrevet om og byttet på og noe som har blitt tatt ut. Så her ser vi setninger som ikke I filmen som ble skrevet. Fordi heldigvis så har han brukt blyant og veldig lett tusjet over ting så vi fortsatt ser hva som står der.
For eksempel så har han strøket ut, det en greie etter Laki har hatt en bad trip. Han tar et eller annet stoff.
Med Tim,
ja. I form av en tablett hvor han gir den til Laki, og så sier Laki, jeg har ikke noe svelgen med, det gjør ikke noe, sier Tim, og spytter han inn I munnen. Det helt vanlig ting å gjøre I hva man mener oss sitt univers. Han får I hvert fall en bad trip, og så får han sniffe et hvitt pulver, og her har faktisk da Petter krysset ut dialogen, som Laki som sier, hva det vi tok? Kokain? Tim, nei dessverre. Laki, hva da? Tim, heroin. Det hadde de droppet da. Så det interessant.
Har du droppet det, vet du?
Ja, det droppet
det. Det var så kult.
Jeg tror han sier, hva var det du tok kokain? Nei, dessverre, tror jeg faktisk sier I filmen, men ikke heroin.
Nei.
Så det
så ser
interessant.
Jeg altså her at dette scenen hvor Tim får Buddha-statuen av Laki.
Ja.
Her så, originalt så stod det, hvis jeg blir tatt med den, får jeg flere måneder ekstra, behold den. Men I stedet for så det bare, nei, behold den.
Ah, ok.
Det var synd.
Så jeg har gjort, altså, de tenkte veldig mye rundt dialogen, altså. Det det ingen tvil om. Det forferdelig synd at jeg ikke fikk prate noe med Petter før han tok kvelden, altså.
Ja,
for jeg skulle gjerne birket litt I hjernen hans og hørt litt hva han tenkte. Veldig interessant. Og så har vi en annet manus som ligger her, Øyvind. Og dette her, dette har en egen historie. Fordi,
dette kanskje enda mer spesielt.
Ja, dette spesielt. Fordi
det var jo på denne gamle skolen.
Ja, og der skjedde det litt ting, fordi vi tok jo Laki til nye høyder, og gjorde faktisk Laki som en del av pensum i en 6 måneders tid. Og jeg tror vi klarte å flette Laki inn omtrent alle fag som tenkelig og her har vi da klart å kombinere hva skal vi si for noe? Drama og nynorsk.
Ja. Dette, ja. Ja, dette var en ny norsk oppgave.
Ja, så vi har da faktisk skrevet en scene fra Lucky om på nynorsk som vi fremførte. Mm. Og som vi filmet, og som vi sendte til Per Knudsen.
Ja.
Så han også, har faktisk sett. Og det, han synes det var kult da.
Ja.
Så det litt bra.
Dette er nemlig et teaterskuespill ja. Som jeg og Even har tatt ut fra manuset ja. Til filmen. Og vi har satt... Man har fått ulike roller, disse elevene på skolen, og ja. Vi har fremført dette for hele klassen. Ja. Og det var, holdt på å si kritisk, veldig elsket, holdt jeg på å si, ja. Men det var veldig mange forvirrende.
Vi mora oss veldig med synonymordboken her. Det må vi
satt med boken og lå oss i hjel.
Ja, så har vi et eksempel.
Du kan lese litt.
Jeg kan lese litt, grann, ikke sant? Fordi det som skjer i begynnelsen av filmen er at Lucky, han... skal ha gym, hvor de har svømming, og så har du gymlæreren, som da alle kaller for Tarzan, som løper rundt med fløyte og speedo, og blunker til jentene, han er en veldig uspiselig type, som senere begynner å date mora til Lucky, selvfølgelig.
Etter så skal jeg bare si at ja. Dette er ikke nynorsk, holdt jeg på å si, dette er det mest nynorske du kan få.
Ja, ja. Og så har vi først da Tarzan. Hei du, hvorfor har jeg ikke sett deg her tidligere? Lucky. Så tar han lighteren til Lucky. Jeg må starte på nytt. Fordi Lucky sitter på en benk, og så sitter han med lighteren sin. For han har akkurat røyka. Hei, hvorfor har ikke jeg sett deg her tidligere? Og så tar han lighteren. Og så sier Lucky, du kan få kjøpe den om du vil. 22 grunkar. Så sier han, det bosset der koster kun 7,50. Lucky. Vær varsom, så ikke hårklednaden din står i flammer. Dette er marsj inn i omkledningsrommet. Og så begynner han å slåss med Lucky. Og så sier Lucky, du gjør ende på meg. Og så til slutt, du skal inn dit om vi så må stridast hele solrenningen. Og den settingen der altså, om vi så må stridast hele solrenningen. Er dette her, du kan ikke si annet enn at vi hadde det gøy på skolen. Dette var kjempebra. Egentlig så burde vi gjort hele, vi burde skrevet et helt skuespill ut av
det. Det er bare første scenen.
Ja, det er bare første scenen. Men det var ganske bra. Guten med vingene, som ja. Vi valgte å kalle den for. Veldig, veldig bra.
Nei, men altså, det var jo et forsøk på å få innblikk på dette hos de unge, i hvert fall.
Ja, for vi gikk jo ja, rundt med denne presentasjonen, og så hadde vi skuespill. Jeg tror ikke Lucky festet seg like hardt hos alle som gjorde hos deg, men det
Nei,
tror jeg
det
vi kan slå fast. Det er noe feil med de andre, det er ikke noe galt med Nei. Deg. Det er sånn vi må se det. Og det samme med meg, jeg har presset den her i filmen på så mange mennesker. Det er ikke så mange som setter like pris på den som meg. Det må jeg si altså. Men jeg tror at dette her kan være starten på noe stort, og at vi bør finne en måte å få denne filmen ut til folk flest, spesielt nå etter denne her siste filmen om med Petter Vennerød da, den siste filmen, så må vi prøve å presse Lucky opp og fram. Vi må jo si at i forbindelse med denne episoden, så har jo du har jo prøvd å få tak i Lucky da.
Nemlig.
Fortell litt om det.
Det er jo Anders Borchgrevink som spiller Lucky. Og i min klasse på skolen så er det enda en Borchgrevink. Og vi har jo enda ikke fått kontaktet han, men forsøkt kontaktet han. Og det er store sjanser for at vi muligens får sitte her og prate med han nå.
Ja, det hadde vært stort. Det har vært stort, så da kommer det en oppfølger til denne episoden.
Ja,
ja. Veldig kult.
Men som du, det er dessverre... Det er nesten, holdt på å si, i hvert fall hos Lucky, så er det nesten bare Anders Borchgrevink igjen. Ettersom forfatter og regissør er borte, men også har vi jo hun Sissel.
Hvem?
Hun som kjente skuespilleren Sissel.
Må jeg se
på spiller Siss.
Hun som spiller Siss, jeg husker ikke. Det må jo sies da, det er veldig mange kjente skuespillere i Vann og Venner og sine filmer.
Ja, så Bjørn Skagestad. Spiller faren.
Bjørn Skagestad, han, Svein Gunnarsen, skal vi se, bla, bla, bla.
Jo, så herregud, Henrik Mestad, spiller farlig mann. Ja. En veldig liten rolle da, men det, er det ikke det hans første rolle nesten da?
Ja, det er mulig.
Ja, ikke sant?
Jeg er så dårlig på skuespillet, ja. Jeg er mer sånn, nei.
Det er A-list film.
Ja, det er jo, men det er alle filmene deres, altså det er Åh, vad heter hon som spelar i alla filmerna igen? Hon är en lite äldre dame. Jorunn Kjelsby.
Ja, det är hon som spelar sis. Jorunn Kjelsby.
Ja, ja och hon var nabon min nästan när jag bodde i Gamlebyen. Hon bor rätt uppe där.
Ja.
Ja, så det hon är väl livet
ändå. Kan vi ja, kan få kontakt med.
Ja, hon har med många filmer då hon.
Ja. Ja, hon som var nästan alla filmer.
Ja. Ja, det är helt fantastiskt att någon som gick igen överallt bortsett från han som spelade huvudrollen i Hotel St. Pauli. Han var väl om jag husker historien riktigt, det kan du arrestera mig på om det är fel, men jag menar att huska att det var en brittisk skuespelare som de hade tagit in speciellt för rollen som Jor, heter väl han huvudpersonen. Och han har aldrig någon sett varken före eller siden igen.
Nej, gud. Nej.
Han bara jag tror de dubbade han. Men ja. Han spelade nej, Jor Morgan heter han. Morgan.
Ja.
Är huvudpersonen i Hotel St. Pauli. Ja. Det var en ting till ja, när vi gick på skolan. Det var inte bara lagde vi detta skuespillet. Som var fantastiskt morsamt men vi lagde också du lagde nu säger vi du lagde en presentation för att sprida budskapet om lacker runt på skolan och vi var inom de olika klasserna och presenterade detta här med en slideshow hur långt var det slideshow I antal slides Øyvind?
I alla fall från jag såg filmen så gick det alltså vi satt I klassrummet på var vår PC och sökte och sökte och köpte allt jag på sig och vi fant allt vi kunde och efter att ha nöje analyserat filmen och sett den flera gånger samman på skolan så önskade vi nog en gång att få detta till de unga och då lagde vi eller ja vi lagde en PowerPoint om Lucky.
Ja, en dybdeanalys kan vi kanske kalla det.
Det går ja. Kan att gå djupare än det.
Ja. Nej, hur många slides husker du?
Vi brukte hela dagen. Det ja. Var en väldigt flott privatskola som lot oss göra detta.
Ja.
Och vi brukte hela dagen. Vi började på starten av dagen och ja. Alla satt och hörte på. Ja. Och när vi var färdiga helt på slutet av dagen efter 4 timmar, vill jag tro, så ja. Satte 2 igen.
Ja.
Men att detta var runt 120 slides.
Ja.
Det var det.
Det var ganska långt.
Men att det tar liksom det var ett max minst 2 minuter på varje slide liksom.
Ja.
Det var grundig analyserat.
Ja. Men till trots för det så känner jag vi ända inte har kommit till helt till
bunns. Absolut inte. Man som du säger att du finner något nytt varje gång. Ja. Det går inte an och finna ut allt och ja. Det är scener som vi bara inte får tag på I det helt.
Nej, det är någon mysterier som nyckeln I drömmen. Ja. Han finner sånt som jag husker då han finner en gylden nyckel som han brukar som inte passar I en dörr.
Det är ett sånt vitt rum med massa dörrar
ja.
Och de funkar inte, men så plötsligt funkar det.
Ja.
Och så öppnar han dörren I en skog då.
Ja.
Och det här också hvor han går ut I vattnet. Och så svämmer han med leken.
Det är han svämmer med leken. Ja. Det är en slags link till barndomen hans. Mm. På en eller annan måte. För när han var ung då var han lycklig för far och så kommer far kommer igen då vet du.
Ja.
Det är så många lag här. Jag tror det är meningen att han var lycklig när han var liten och så kommer far tillbaka igen när han bader en liten stund.
Ja, det är ett vanskligt förhållande mellan mor och
far. Ja, och så drar far han går
igen. Så krangler igen. Ja, han drar.
Och för de av dere som inte har sett filmen hundratals gånger som vi har så Lucky har det inte så grejt. Det är lite av premissen här då. Nej, han har en förhållsvis alkoholiserad mor som har många olika män och en far som har fått sig en ny dame som är gravid och den nya damen vill inte veta av Lucky för hon menar vad hon säger om Lucky även. Hun nya dama till faren. Husker du det? Jag husker.
Oh, Gud.
Men I hvert fall at han har en dårlig påvirkning for hun har et barn fra før ja, som mener at han lakker påvirker han
Fordi så, ja, altså på dårlig. Ung alder så det litt sånn frem og tilbake mellom mor og far
ja.
Og så når han blir eldre så setter mor seg sammen med sin venninne Sis ja. I en leilighet og bor ja. Der og så bor far med ja, sin kjæreste
hun bor vel ikke der, hun bare der og drikker
ja.
Mye vin
Ja, og kjærester ja. Kommer inn ja. Hele tiden
ja.
Men at det jo det var veldig passelig på sin tid både boken och filmen för det var ju sånt det var på den tiden väldigt rebellt och då Lucky är en pöbelunge.
Ja, han är väl det. Alltså det klocka Vi må vi har et par ting vi må analysere her nå. For vi kan ikke gi oss riktig enda. Klokka til Aki, fordi det en stor grej. Nå sitter jeg og ser på en annen ting du har, som promoavisen for Aki. Kjempeflott, som jeg har fått et eksemplar av, som jeg tror jeg må ramme inn og henge opp hjemme. Og her har vi bilder av Aki da, som står, dette bildet vet jeg tatt i Gamlebyen, på jernbanen i Gamlebyen. Ja. Og der har han på seg skinnjakke, en batikkskjorte, og rundt halsen har han en stoppeklokke.
Han har på en måte to sånn spesielle kostymer, og det det, og så det islenderen
sin. Og så det islenderen, ja.
Men han har alltid, uansett hva, på denne stoppeklokka
sin. Ja. Og det, fordi den stoppeklokka, den, hva symboliserer den? Altså, den har noe med tid å gjøre. Det jo åpenbart. Han går rundt og tar tiden på ting.
Han tar tiden på alt. Så når han våkner, ja. En gang han våkner, så stopper han tida. Han tar tida hvor lenge han sover.
Ja. Men det blir aldri forklart på noen måte.
Nei, ikke det helt tatt.
Ja.
Men at i hvert fall, jeg husker ikke helt riktig, men blir han ikke kvitt denne stoppeklokka mot slutten nå?
Gjør han det? Jeg husker ikke. Den forsvinner litt i
det. Den var jo liksom, den viktig på begynnelsen, og så forsvinner den litt da, men at jeg vet ikke om han har den hele veien. Eller man blir kvitten på en eller annen måte.
Nei, for han brenner jo genseren.
Han brenner ikke klokka.
Og så river han av seg vingene sine.
Mm.
Men klokka, hva skjer med? Nei, jeg husker ikke, Øyvind. Jeg tror vi må se filmen en gang til. Mm. Jeg tror det den eneste løsningen her. Som dere som hører på sikkert skjønner, så dette en film med uante dybder. Ikke la deg lure av første inntrykk. Her er det mye å hente, altså.
Av alle filmer jeg tror begge oss to har sett i vårt liv, så det fint. Det aldri sett så mye symbolikk noen gang i en film.
Nei, vet du hva det har?
Hver eneste scene det titals med øyeblikk hvor du bare sitter og lurer, men så bare går det videre.
Ja, altså, liksom,
ingenting blir forklart. Det ingenting som blir forklart her.
Nei, det er litt underlig sånn sett.
Men det liksom, boken har ikke i nærheten av like mye symbolikk.
Nei, den er mye mer jordnær, liksom, ja. Ungdomsroman av P. Knudsen, mens filmen, den her, nei, den er en evig gåte, denne filmen. Her det intervju med Anders Borchgrevink også, i den her.
I avisen.
Ja. Han var like gammel som deg når han spilte Lucky.
Ja.
Det interessant. Det må være dypere mening enn det. Ja. Og jeg synes det var en merkelig og nesten litt skummel historie. Men da jeg leste manuset for andre gang, forstod jeg mer av innholdet og selve meningen med filmen. Oi! Hvis han har forstått det, Øyvind, ja. da må vi prate med han. Ja, for det er noe jeg savner, noe som virkelig... Jeg tror ikke det mange som har brukt så mye energi og krefter på å prøve å forstå Lucky som det vi har.
Jeg sier det nå, Øyvind. Vi er de største Lucky-fanene i verden.
Jeg vil heller bruke ordet ekspert.
Ekspert.
jeg tror vi er...
Vi har utdannet oss på dette.
Rett og slett.
Ja.
Vi er Lucky-eksperter. Det er ok.
Men jeg skal i hvert fall si at, som jeg forstår det, så Vam og Vennerud har jo forandret filmverden i Norge.
Ja.
De har jo gjort mye viktig, men det finnes jo, de er jo på en måte revolusjonerende, men de er jo ikke sett på som genier, altså. Du har noen mennesker som virkelig ikke liker dem, noen mennesker som ikke synes noe av dem, og noen som virkelig synes det helt briljant.
Mm.
Og vi sitter jo der, vi synes jo det virkelig bra.
Ja. Nei, det gjorde jo, altså, de ga ut filmer veldig hyppig. Det ga jo ut en film omtrent. Ja, herregud.
Det var det som ble fortalt i filmen, at de 14 filmer på 20 år.
Ja. Omtrent hvert andre år. Mm. Og de hadde ofte ikke så mye budsjett, men de bare gønna på å lage film. Og de kunne faget sitt, de var flinke til å lage film.
Mm.
Noen ganger bommet de, noen ganger traff de.
Lasse og Geir er jo en veldig kjent film i Norge.
Ja, den ble vel mye kjent på grunn av Åpen Post, sånn i ettertid, på grunn av at det maser som et lokomotiv. Men det en absolutt kul film. Det litt mer en sånn tidskapsel, for den så gammel. Men du har et par scener der, altså du har busscenen, den legendarisk. Ja. Og så har du middagsscenen, hvor... hvor da, det jeg husker ikke om det Lasse eller Geir, ja, som har verdens minst hyggelige middag sammen med mor, far og lillebror.
Det er han med det lange
håret sitt, var det? Ja, det er han med det lange håret, hvor det faren som sier noe i retning at jeg skal ha middag, jeg skal ikke ha stivt, gult vann.
Ja, og så sa han, jeg kommer hjem og jeg får gelé til middag. Jeg skal ha mat.
Jeg skal ha mat, ja. Han er veldig... Og så sier mor at ja, men jeg ville jo bare gjøre det litt koselig. Er det dette du kaller koselig, sier han, og så holder geléen opp foran henne. Nei, det er kos som bare hva man venner kan gjøre da, altså.
Altså, Lucky er jo en mørk film. Det ligger jo et plott under der. Mm. Men at det er jo faktisk en av de mer feel-good-filmene. Og det er ikke like dystert, og det er ikke like groteskt som de andre filmene.
Nei,
for det ender jo godt for Lucky med moren sin.
Ja, det ender positivt. Nå har vi, det en spoiler da, den burde vi jo advart, ja, men det, filmen er jo ganske, den fra 91 da, så... 91?
92.
Sorry. 92, det sa jeg feil.
Lansert 92.
Neida, da den gammel nok til at vi må tåle en liten spoiler der. For noen av filmene deres var jo ekstremt mørke, som Hotel St. Pauli, og... Adios solidaritet og sånn også, er jo veldig, veldig, veldig mørkt.
Ja, St. Pauli er jo nesten en horror...
Ja, det er oppe i horror-kategorien, vil jeg også si. Men de hadde jo komedier også, som den andre favoritten min, som er Det tause... Bryllupsfesten, den synes jeg ikke er så kul, men Det tause flertall.
Og så hadde de ikke... Det er kanskje Bryllupsfesten det. Harald Heidesten.
Heidesten. Ja, det er mulig at han
var
med
der. Han var med i en film.
Ja, det er det sikkert Bryllupsfesten. Så det er jo... Ja. Den tror jeg faktisk var ganske populær når den gikk på kino.
Ja, egentlig, det er det.
Men, nei, igjen, Det tause flertall er min favoritt blant, men altså liksom, fordi den er veldig klein, men det er det som er morsomt.
Ja.
Favorittscenen min er når han skal ut på byen for å sjekke damer, og så kommer han på et utested som er sånn, der i Vam og Venner og sitt univers, med en transe som står og danser disco på det stedet han er, for det da er en kellner som driver med seg. Altså det er så rart. Og så er det, nei, jeg skal ha en øl. Og så sier kellneren, det er spiseplikt her. Og karbonade da, sier han. Og da, det har jeg sjekket ut senere da. Det er fordi det var det vanlige å bestille når det var spiseplikt. Fordi det var det billigste man kunne bestille.
Ja.
Derfor pleide man å gjøre det. Så, ja.
Men når jeg så filmen, den siste filmen, så likte jeg veldig godt. Ofte så tar det over seg homofili da.
Ja.
De tar over seg veldig fine temaer. Jeg synes de gjør det veldig godt da.
Ja.
For de tar jo i hvert fall, jeg husker jo ikke hvilken film det er da, men hvordan, hvor forferdelig det var for mange homofile å leve i Norge og gå rundt på gata da.
Det er mye, altså de har en del sånne skjeve tema i filmene sine.
Mm.
Ja, det tok lang tid før jeg egentlig tenkte noe over det, og jeg oppdaget det når jeg lånte bort, for jeg har alltid vært litt sånn vamm og venner og predikant, og så hadde jeg en kollega når jeg jobbet på kirkegård, for mange, mange år siden, så lånte jeg han tre Vamma og Venner og VHS'er. Blant annet Lucky. Og så kommer han da, dagen etter litt sånn blek, og så ser han på meg, og så sier han, si meg, er de homo? Ja, det kan hende. Det har jeg ikke tenkt over en gang. Veldig bortsett. Altså, han plukket opp det da, men altså, de brøt jo mye konvensjoner og sånn. De prøvde jo å starte politisk parti. Det har vi jo... Fikk ikke du tak i flyer?
Herregud,
ja, det gjorde
dette er sant.
Ja,
fordi,
hva heter det? Det heter desillusjonert et eller annet parti, kalte det for. De stilte til valg i Oslo kommunestyret.
Det minner meg passet.
Men du fikk tak i flyeren, gjorde du ikke det?
Altså, det var et avsnitt i en avis... Ja. Som jeg printet ut og delte ut til elever på skolen.
Stemmer, da.
Her vet du.
Ja.
Det er veldig vanskelig å lese da, men tvetydighet og subtiliteter er i ferd med å ødelegge byen vår. Vi vil kjempe for en tydeligere by der folk har tydelige dialoger med hverandre.
Ja.
I dagens repressive samfunn er syntetisk dialog det eneste som kan få fram det folk egentlig mener. Her er en skrivefeil.
Ja.
Vi ønsker å slå et slag for overstatemange.
Ja, det har jeg hatt veldig mye morsomt med, at de vil slå et slag for overstatemange. Hva de egentlig mener med den teksten der, det er også det er litt uklart for meg. Men jeg hadde stemt på dem,
ja.
Det er ingen tvil.
Men det var jo, her får vi jo virkelig fram det de mente, både seg selv og som filmene sine ville få fram. De var jo på en måte revolusjonerende på den, den kategorien.
Ja, det fantastisk. Vi, vi må fortsette å hylle hva med Vennerøy, og ikke minst Lakke. Jeg tror kanskje vi skal begynne å avslutte, ja, Øyvind, før tiden renner ut for oss her. Har du noen mer ting du vil føye til?
I hvert fall til publikum, ja, så må dere gå på YouTube først og fremst og se Lakke.
Ja, jeg skal legge ut linken.
Ja, ja, forbered dere på at dette ikke noen... Det er ikke noen Star Wars eller noen Titanic eller noe. Dette er det merkeligste, særeste du kommer til å se i ditt liv. Ja. Men forhåpentligvis så vil du like det.
Ja.
Men at, ja, i tillegg, gjerne gå og skaffe boken, sånn at filmen blir litt mindre forvirrende.
Den kan lånes.
Den kan lånes her, ja, på Deichmanske bibliotek. Ja. Det vil jeg virkelig anbefale. Og så må vi få Lucky der ute. Og vi må gjerne finne ut noe med Cinemateket og få vist det på nytt også, da.
Mm. Det tror jeg, det skal vi satse på. Kanskje det blir sånn mål for 2023, at vi klarer å få satt opp Lakke på Cinemateket. Mm. Det må være mulig å trumfe sammen nok folk til å gjøre det en virkelighet. Det er jeg ganske sikker på. Yes, nei, men Øyvind, takk for at du ville komme og snakke om Lakke.
Selvfølgelig, jeg gjør alltid.
Ja, kanskje vi klarer å få en oppfølger hvis vi får tak i Anders Borchgrevink. Så hvis du hører dette, Anders Borchgrevink, er det bare å ta kontakt med meg. Som mulig av dere tar oppfordringen og ser Lakke. Om noen der ute har kontakter som ville gjort det mulig å få til en kinovisning av filmen, så ta kontakt. Jeg satser på at dette kun var det første kapitlet i en relansering av hva jeg og Øyvind regner som den beste norske filmen gjennom tidene. Som jeg sa innledningsvis, så jeg snart klar med en ny ordinær episode, og jeg satser på å få ut denne innen en ukes tid, med mindre jeg blir arrestert på Nasjonalmuseet med en boks med joikakaker. Enn så lenge vil jeg som vanlig takke alle som støtter Tåkeprat, enten det være seg via Patreon, Vips eller donasjoner via nettsiden. Og ikke minst vil jeg takke alle som sprer det glade budskap om podcasten. Med alt mediestyret rundt podcaster den siste tiden, føler jeg virkelig tiden er inne for å vise Norge at ekte podcasting dreier seg om mye mer enn bare pjatt. Vi høres igjen om ikke lenge.